Καλημέρα σας, καλό Σάββατο να έχετε. Τώρα είναι η εκπομπή με το πρώτο από την Ελλάδα στην Ευρώπη και στον κόσμο. Στο μικρόφωνο είναι ο Πολυδεύτης Παπαδόπουλος, 11 με 12, Σάββατα και Κυριακές. Ο Στέλιος Καμπουρόπουλος ρυθμίζει τους ήχους. Η Έφη Γιαννιώτη ρυθμίζει την ροή της παραγωγής εκπομπής. Λοιπόν, να θυμίζουμε ότι αυτό το πρόγραμμα μπορείτε βέβαια εκτός από τις συχνότητες στις κατατόπους, όπως όλα τα εθνικά προγράμματα της ελληνικής ραδιοφωνίας, να το ψάχνετε και στις τηλεοράσεις σας. Μετά τα τηλεοπτικά κανάλια υπάρχουν, να θυμάστε, οι ραδιοφωνικοί σταθμοί εθνικής εμβέλειας της ΕΡΤ. Επίσης, μέσα από το ίντερνετ, ert.gr, web radio, πρώτο πρόγραμμα, εκεί ζωντανή μετάδοση, αλλά και αυτή η εκπομπή σε ανάρτηση. Αυτό που λέμε podcasting. Μετά λίγες ώρες μπορείτε να την ακούσετε όποτε σας βολεύει και όπως σας βολεύει. Είναι κάτι να ξαναπροσέξετε. Σε βάθος 6 μάλιστα μηνών βρίσκεται όλες αυτές τις εκπομπές. Τώρα, μέσα σε όλα που συμβαίνουν με την πανδημία, ασφαλώς το πλήγμα που υπάρχει για την τουριστική παγκόσμια βιομηχανία είναι από τα χειρότερα. Και όλες οι χώρες της Ευρώπης, όχι μόνο οι δικοί μας, που αποτελούν προορισμό για τους καλοκαιρινούς ταξιδιώτες, καλωσόρισαν από την περασμένη Τετάρτη την επανεκκίνηση των πτήσεων. Η Ελλάδα φυσικά ήταν μία από αυτές. Η Ευρωπαϊκή Ένωση άνοιξε τα σύνορά της, όπως ξέρετε και ακούτε κατά χώρον, για επισκέπτες 15 χωρών που θεωρούνται ασφαλείς. Βέβαια, αν κοιτάξει κανείς, υπάρχουν αρκετές εξαιρέσεις από χώρα σε χώρα. Τελικά δεν είναι τόσο ενιαία η στάση των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εκείνο πάντως που είναι ενιαίο είναι ότι η μάχη με τον κορονοϊό δεν έχει τελειώσει και να δούμε πώς θα συνδυαστεί η συνέχιση της πανδημίας με αυτή την επανέναξη της τουριστικής κίνησης. Ήδη σε ορισμένες χώρες ξαναμπήκαν περιορισμοί, όπως ας πούμε στην Ελβετία που άνοιξε τα σύνορά της πλήρως από τις 15 Ιουνίου, αλλά εν τέλει αποφάσισε να βάλει σε καραντίνα μια σειρά από νέες αφίξεις από χώρες που θεωρούνται επικίνδυνες. Υπάρχει η Ουγγαρία, η οποία σχεδόν δεν έχει ανοίξει τα σύνορά της, και σαφώς υπάρχουν διάφορες αβεβαιότητες σε αυτή την ιστορία. Εδώ στην Ελλάδα παρακολουθούν βέβαια οι αρχές πολύ προσεκτικά και από κοντά τον αριθμό αύξησης των κρουσμάτων, κυρίως των εισαγόμενων. Προβλέπονται διάφορα μέτρα εάν αυτοί οι αριθμοί ξεφύγουν. Αλλά όπως είπαμε, εμείς σήμερα δεν θα ασχοληθούμε με το πρόβλημα το υγειονομικό, το επιδημιολογικό, όσο με την επίδραση όλων αυτών στον τουριστικό κλάδο. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, οι περιορισμοί σε αυτές τις μετακινήσεις το προηγούμενο διάστημα μπορεί και να κοστίσουν στην παγκόσμια τουριστική βιομηχανία από 1,2 έως και 3,3 εκατομμύρια δολάρια. Αυτό είναι το 4,2% του παγκόσμιου ΑΕΠ. Και βέβαια και στην Ελλάδα υπάρχει ένα ήδη σοκ από τα μέτρα για την αντιμετώπιση πανδημίας σε ό,τι αφορά τα έσοδα από τον τουρισμό. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τραπέζης Ελλάδος, στο τετράμινο Ιανουαρίου-Απριλίου, όπου βεβαίως ένα μέρος μόνο από αυτό το διάστημα ήταν μετά τη λήψη των μέτρων για την πανδημία, υπήρξε τουριστική κίνηση 36,1%, με αποτέλεσμα τα έσοδα να εμφανίσουν πτώση ακόμα μεγαλύτερη, 51,4% σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Και βεβαίως αυτό είναι μόνο το πρώτο τετράμινο της χρονιάς, φυσικά το λιγότερο τουριστικό. Τώρα, το καλό είναι ότι οι άνθρωποι που μπλέκονται άμεσα ή έμεσα με τον τουρισμό είναι αποφασισμένοι να παλέψουν, αλλά το γεγονός, η έκφραση αυτή που ακούμε, ότι ο κόσμος δεν θα είναι πια ίδιος μετά την πανδημία, σίγουρα θα έχει μια βάση και στο θέμα του τουρισμού. Ενδεχομένως ορισμένες αλλαγές που θα δούμε τα επόμενα χρόνια δεν θα είναι μόνο προσωρινές, δηλαδή μόνο για φέτος ή έως ό,τι τυχόν βρεθούν θεραπείες. Ενδεχομένως κάποιες συνήθειες τουριστικές, κάποιες πρακτικές να αλλάξουν και ίσως και να πρέπει και να αλλάξουν. Λοιπόν, αλλά σίγουρα τα πράγματα θα είναι διαφορετικά μέχρι να βρεθούν θεραπείες και το εμβόλιο. Θα προσπαθήσουμε να αναλύσουμε λίγο περισσότερο αυτά τα ζητήματα που ασφαλώς μας αφορούν πολύ παραπάνω εδώ στην Ελλάδα από άλλες χώρες, ως χώρα τουριστικού προορισμού, ως χώρα που σταδιακά έφτασε περίπου το 15% ή και το 20% του ΑΕΠ της να εξαρτάται από τον τουρισμό. Θα το δούμε και αυτό πώς έγινε και πότε. Όλα αυτά θα μας τα εξηγήσει ο κύριος Πάρης Τσάρτας. Είναι ένας από τους πρώτους ανθρώπους που ξεκίνησαν το επιστημονικό αντικείμενο της τουριστικής ανάπτυξης να το εισάγουν στο πανεπιστημιακό χώρο, στην αρχή στο Πανεπιστήμιο του Αιγαίου, όπου υπήρξε και Πρίτανης, τα τελευταία χρόνια στο Χαρακόβιο Πανεπιστήμιο. Καλημέρα σας, κύριε Τσάρτα, και ευχαριστώ πάρα πολύ.
Καλημέρα, κύριε Παπαδόπουλο, εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Λοιπόν, είπαμε ότι σε επίπεδο υγειονομικό είναι ένα πείραμα πώς θα συνυπάρξει ο τουρισμός με την πανδημία, όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και γενικότερα. Αλλά ας αφήσουμε λίγο αυτό το κομμάτι και το καθαρός επιδημιολογικό, να δούμε τι αλλάζει έτσι κι αλλιώς βραχυπρόθεσμα, αλλά και πιο μεσοπρόθεσμα. Έδωσε ορισμένα στοιχεία καταρχήν από, σε οικονομικό επίπεδο διεθνές, παγκόσμιο, από τις αρμόδιες υπηρεσίες των ΗΕ. Δεν ξέρω αν εσείς έχετε άλλα ή και
ακούστε,
κάποια άλλα.
Η κατάσταση, καταρχάς το βήμα-βήμα, είναι απόλυτα συνυφασμένο με αυτό που ζούμε. Κυρίως διότι η κάθε προσπάθεια να συγκρίνει κανείς τη συγκεκριμένη περίπτωση κρίσης επιδημιολογικής ή μη, γιατί είχαμε πολλές κρίσεις διαφόρων τύπων που επηρέασαν τον τουρισμό, δεν έχει απλώς συγκρίσιμα μεγέθη. Άρα είναι κάτι το οποίο είναι πολύ πιο οριζόντιο, δεν αφορά τον τουρισμό, είναι πολύ πιο βαρύ και είναι προφανές ότι έχει βραχυπρόθεσμα και οριακά και μεσοπρόθεσμα, πιστεύω, επιπτώσεις στην παγκόσμια οικονομία. Αυτό σημαίνει 2 με 4 χρόνια, μπορεί 5. Άρα η περίπτωση του COVID είναι πολύ πολύ ιδιαίτερη. Θα συμφωνήσω επίσης ότι είναι πιθανό τμήμα των ταξιδιωτικών διαδικασιών και σε ό,τι αφορά το ίδιο το ταξίδι αλλά και σε ό,τι αφορά την λειτουργία των προορισμών θα ζήσει με κάποια διαφορετικά δεδομένα και πρότυπα και μετά την COVID εποχή. Αυτό μπορεί να είναι υπό όρους θετικό, αλλά υπό κάποιους άλλους όρους θα μπούμε σε μια άλλη διαδικασία να ταξιδεύουμε, λιγότερο ή περισσότερο είναι προς συζήτηση, αλλά θα ταξιδεύουμε αρκετά διαφορετικά. Τώρα, βραχυπρόθεσμα, γι' αυτό είπα είναι θέμα βημάτων. Το τι μπορούμε να συζητήσουμε για φέτος έχει περίπου, θα έλεγα, εξαντληθεί στο οικονομικό επίπεδο. Είναι μια πάρα πολύ κακή χρονιά και θα είναι μια κακή χρονιά. Ποια μπορεί να είναι μια πιθανή θετική πλευρά υπό όρους? Είναι η χρονιά να διαρκέσει. Αυτό που πριν λέγαμε τουριστική σεζόν, οι τουριστικές χώρες το λέγαμε, να διευρυνθεί και να υπάρξει και τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο και τον Δεκέμβριο. Δηλαδή για φέτος να έχουμε μια διευρυμένη τουριστική σεζόν. Αυτό το είναι σίγουρο θα επιδιωχθεί από πολλές χώρες και με πολλούς ανταγωνιστικούς όρους. Αυτό σημαίνει πολλά και για μας.
Να επεκταθεί υπό τον όρο βέβαια ότι μπαίνοντας στο φθινόπωρο δεν θα επιδεινωθεί η κατάσταση στο επιδημιολογικό επίπεδο.
Γι' αυτό λέω ότι το βήμα-βήμα έχει μια σημασία, μπορεί να επιδεινωθεί. Το πιθανότερο όμως είναι ότι θα έχουμε και κάποιες εξελίξεις στο θέμα υγεία, δηλαδή φάρμακα. Δεν λέω για εμβόλιο, τα έχουμε όλα ακούσει. Αλλά η πιθανότητα να έχουμε ένα φθινόπωρο το οποίο θα έχει δυσκολίες είναι πολύ μεγάλη. Αλλά η επίσης πιθανότητα να έχουμε μεγάλα lockdown σε επίπεδα χωρών είναι μικρή.
Ναι.
Άρα θα πρέπει να αποφασίσουμε ότι υπάρχει οικονομική διάσταση και αναπτυξιακή όπως προκύπτει και από την άλλη υπάρχει διάσταση της επιδημίας. Τα δύο αυτά πράγματα παντρεύουμε τελικά όπως προκύπτει. Δεν μπορούμε να τα βλέπουμε αντιθετικά. Θα πρέπει να συμβιώσουμε ιδιαίτερα για φέτος με αυτή την κατάσταση επισημένοντας διαρκώς την ανάγκη να γίνονται και να τηρούνται τα πρωτόκολλα,
ναι,
που είναι πολύ δύσκολα και είναι και κοστοβόρα για τον τουριστικό τομέα, αλλά εν αρχή και πάντα είναι θέμα υγείας.
Ασφαλώς. Το κοστοβόρα φυσικά είναι και για το κράτος, το οποίο έχει αναλάβει ένα πολύ μεγάλο μέρος όλων αυτών των λειτουργιών, αλλά επειδή εκτός από το πολύ βραχυπρόθεσμο και σε αυτή τη χώρα έχουμε την τάση να κοιτάμε μόνο την επόμενη μέρα και όχι τη μεθεπόμενη ή λίγο πιο μακριά, είναι μερικές τάσεις που φαίνεται ότι είναι πιο βαριές. Ας πούμε, ο μαζικός τουρισμός ασφαλώς και προς το παρόν τίθεται ένα αμφιβόλο. Θα περιοριστεί ή και δεν θα γίνεται. Ορισμένοι όμως συνάδελφοί σας αναλυτές που διαβάζω προφητεύουν, ας το πω έτσι, και το τέλος αυτού του μαζικού τουρισμού όπως τον ξέραμε, του υπερτουρισμού. Και ότι αυτό το μοντέλο που το βλέπουμε φέτος να αναδεικνύεται των πιο εξατομικευμένων ή ατομικών διακοπών, δηλαδή μικρότερα ξενοδοχεία, χωρίς παρέες, άνθρωποι που τρώνε μόνοι τους σε εστιατόρια ή με πολύ μικρές τέλος πάντων παρέες, με πολύ εξειδικευμένα πακέτα διακοπών όταν αυτό δεν το κάνουν πια και μόνοι τους. Αυτό το πράγμα ήρθε για να μείνει, λένε ορισμένοι.
Κύριε Παπαδόπουλε, οι προφητείες εδώ δεν μπορούν, καλά το κατάλαβα, δεν μπορούν προφανώς να στηρίζονται παρά μόνο σε εκτιμήσεις οι οποίες κατά τη γνώμη είναι εξαιρετικά επίφοβες. δεν επιτρέπονται, δεν προκύπτουν εδώ οικονομετρικά μοντέλα, για παράδειγμα, τα οποία μπορούν να είναι σοβαρά με βάση τις παραμέτρους που κανείς μπορεί να εισάγει μέσα. Σε αυτή τη φάση και σε αυτή την περίοδο με βάση τα δεδομένα που έχουμε. Άρα, το μαζικό σημείο εξαρτάται απολύτως από την ισχύ του προτύπου. Δηλαδή, το γεγονός ότι κοινωνικά και οικονομικά έχουμε μάθει εδώ και 40 χρόνια να ταξιδεύουμε και αυτό το θεωρούμε αναφέρετο πλέον δικαίωμά μας, είτε αυτό γίνεται λιγότερο μαζικά, είτε περισσότερο ατομικά, είτε σε ένα πιο απομονωμένο ξενώνα, είτε σε ένα οργανωμένο ξενοδοχείο 5 αστέρων, αποκλείεται να σταματήσει παρά μόνο σε μια λογική να μειωθεί λίγο. Η άποψη δηλαδή ότι μπορεί η ανατροπή να είναι γιγάντια δεν προκύπτει από τα δεδομένα. Θα σας πω το εξής, το οποίο ήταν παράδοξο για όλους όσους ασχολούνται με τον τουρισμό. Εν μέσω COVID, και όχι τώρα που αρχίσει η χαλάρωση, είχαν αρχίσει ήδη κρατήσεις για το 2021, που σε ορισμένες περιπτώσεις ήταν πολύ εντυπωσιακές, χωρίς να υπάρχουν τα δεδομένα τα υγειονομικά και επιδημιολογικά που επέτρεπαν να σκεφτεί κανείς πώς γίνονται αυτές. Αυτό είναι ενδεικτικό της δυναμικής που έχει το πρότυπο. Άρα το μαζικό και μη θα εξαρτηθεί απολύτως από τις εξελίξεις ναι μεν του θέματος υγεία, αλλά η δική μου εκτίμηση, και είναι μόνο εκτίμηση, είναι ότι πολύ ισχυρό το πρότυπο, πολύ πιο ισχυρότερο από τη λογική ότι μπορεί να περιοριστεί απολύτως ο τουρισμός. Ταξιδεύουμε όχι διότι είναι το περισσευμένο εισόδημα των ολίγων, ταξιδεύουν πλέον οι πάντες και παντού. Άρα αυτό πολύ λίγο μπορεί να αλλάξει. Θα αλλάξει ο τρόπος οργάνωσης, θα είναι πιο ασφαλές το ταξίδι, θα είναι σίγουρα με πιο βιώσιμα πρότυπα κατά τη γνώμη μου. Αυτό μπορεί να σημαίνει ότι μπορεί να γίνει και λίγο πιο ακριβό. Μπορεί να γίνει επίσης εκτός σεζόν και να αλλάξει εντελώς η έννοια της εποχικότητας στον τουρισμό. Το τι σημαίνει καλοκαίρι στην οπορνό ταξίδι ή ανοιξιάτικο είναι σίγουρο ότι θα αλλάξει. Και είναι αυτό κατά τη γνώμη μου αυτό είναι μονόδρομος. Δεν υπάρχει πιθανότητα να έχουμε μόνο καλοκαιρινή σεζόν ή μόνο χειμερινή σεζόν στις χώρες που έχουν τους αντίστοιχους πόρους. Αλλά σε κάθε περίπτωση η πιθανότητα να σταματήσουμε με πολύ μεγάλα νούμερα να ταξιδεύουμε και να καταρρεύσει ο παγκόσμιος τουρισμός είναι κατά τη δική μου εκτίμηση ασήμαντη.
Σωστά. Όμως μερικά πράγματα... Ναι, με ακούτε?
Ναι, ναι βεβαίως. Ναι.
Μερικά πράγματα ήδη από πριν ήταν προβληματικά. Εμένα, ξέρετε, μου άρεσε πριν από χρόνια αρκετά να κάνω κουραζιέρες, αλλά πήγαινα με πλοία τα οποία, θυμάμαι, είχαν 500-600 επιβάτες, 200 μέρη πληρώματος, και μιλάω και για διεθνείς γραμμές, όχι ελληνικά μόνο. Σήμερα, ένα κουραζιερόπλοιο είναι ένα κινούμενο οικοδομικό τετράγωνο. Έχει 3,5 με 4.000 επιβάτες και 1.000 τόσα μέλη πληρώματος. Είδαμε να δημιουργούνται υγειονομικές κρίσεις μεγάλες και χωρίς τον κοροναϊό σε κουραζιερόπλοια. Και τώρα, βέβαια, με την κρίση είδαμε τι συνέβη σε ένα από αυτά. Είδαμε να πιάνουν φωτιά και να είναι πολύ δύσκολο τελικά να ό,τι μέτρα και ασκήσεις να υπάρχουν να εκενωθούν σωστά. Επομένως, αυτό είναι ένα θέμα, ένα ερωτηματικό. Είδαμε επίσης σε ένα νησί σαν τη Σαντορίνη να κατακλείζεται από 5-6 και λοιπά τέτοια γιγάντια πλοία μέσα σε μια μέρα. Και αυτό πλέον να αλλοιώνει κάθε έννοια τουριστικού προϊόντος όπως το ότι γνωρίζανε διάφοροι για τη Σαντορίνη. Το ίδιο να γίνεται για τη Βενετία, το Ντουμπρόβνικ και μια σειρά από μέρη τα οποία μπορεί να τα επισκεφτεί διαθαλάσσια κανείς πολύ προσφυλής προορισμούς. Το έχουμε ξανασυζητήσει και σε απρόοπτη στιγμή αυτό χωρίς να υπάρχει
σωστό.
Ο COVID. Επομένως, εκεί υπάρχει ένα θέμα. Δηλαδή, πρέπει να επανέλθει το
οι
πράγμα όπως ήταν.
Οι περιοχές του υπερτουρισμού είναι οι πρώτες οι οποίες θα υποχρεωθούν, γιατί είχαν αρχίσει να παίρνουν μέτρα, όπως και παλιότερα το είχαμε κουβεντιάσει, είχαν αρχίσει να παίρνουν μέτρα,
και από μόνα,
αλλά θα υποχρεωθούν πλέον, όχι απλώς να πάρουν μέτρα, να αλλάξουν το μοτίβο και το πρότυπο των επισκέψεων. Αυτό είναι σίγουρο. Αυτό όμως που επίσης δεν μπορεί να είναι μια περίπτωση επιστροφής, είναι η νοσταλγία του χαμένου παραδείσου. Δηλαδή, η περίπτωση όπου ο καθένας από εμάς, εάν τώρα βλέπει τις εικόνες, για παράδειγμα, της Μυκόνου όπως τώρα παρουσιάζονται, ή της Πλάκας, ή της Βενετίας που κάτι έβλεπα σήμερα το πρωί, θα έλεγε τι ωραία να πάω τώρα, γιατί έχει λίγο κόσμο,
ναι,
γιατί είναι ωραία. Αυτά είναι περιοδικά. Θα υπάρξει πιθανώς μια παρόμοια, σχεδόν έτσι, δύσκολη περίοδο στην αρχή του επόμενου χρόνου. Δηλαδή μπορούμε να λειτουργήσουμε με την νοσταλγία του χαμένου παραδείσου. Το δικαίωμα δηλαδή που έχει δημιουργηθεί ως δικαίωμα κοινωνικό και πολιτικό είναι πολύ σημαντικό. Άρα θα πρέπει και να διαφυλάξουμε τη δυνατότητα για τον καθένα, ανάλογα με το βαλάντιό του και τη δυνατότητα που έχει, να μπορεί να ταξιδέψει. Αν φτάσουμε δηλαδή και αμφισβητήσουμε το μαζικό ταξίδι, το μαζικό ταξίδι εν πόλης αφορά μεσαία και χαμηλά εισοδήματα. Άρα οι όποιοι άλλοι θα βρούνε τρόπο, κύριε Παπαδόπουλο, να ταξιδεύουν. Είτε μόνοι τους, είτε με περιορισμένες παρέες, είτε όποτε θέλουν. Το σημαντικό που μπορεί να φυγεί, και αυτό φύγεται αυτή τη στιγμή, είναι το δικαίωμα των πολλών. Αυτό το δικαίωμα των πολλών θα πρέπει με κάποιο τρόπο, και αυτή είναι η δική μου προσέγγιση, να προφυλαχθεί. Να μπορούν να πάνε με όρους που η υγεία είναι προστατευμένη ιστορία, αλλά από την άλλη πλευρά δεν μπορούμε να αμφισβητήσουμε την ανάγκη και τη δυνατότητα του κόσμου που ξεκίνησε από την μία εβδομάδα αδείας κάποτε, των πληρωμένων διακοπών που λέγαμε,
αφαλώς,
και φτάσαμε στις 5, να γυρίσουμε πίσω στη δεκαετία του 50, επειδή έχουμε μια κρίση επιδημιολογική.
Αφαλώς.
Οι κρίσεις πρέπει να είναι κομμάτι του crisis management, να τις διαχειριζόμαστε, αλλά έχουν και ένα κοινωνικό πρόσημο αυτά που συμβαίνουν, και ένα πολιτικό πρόσημο, το οποίο δεν μπορούμε επίσης να το αγνοήσουμε.
Ασφαλώς, ασφαλώς. Αλλά έχουν, ξέρετε, και ένα οικολογικό πρόσημο. Δηλαδή, ανεξάρτητα από το κοινωνικό στάτους, το ερώτημα είναι αν κάποιες πολύ εύκολες, ας πούμε, εισχωρήσεις του ανθρώπου σε οικοσυστήματα για τουριστικούς επίσης λόγους, όπως και για εμπορικούς, βιομηχανικούς, το είδαμε, μπορεί να γίνεται αποδεκτό. Είδαμε ότι υπάρχει μια συνάφεια με την ανάπτυξη ιών και επιδημιολογικών κρίσεων. Και αυτό, αν το απλώς το αγνοήσουμε, θα το ξαναβρούμε μπροστά μας.
Είναι
αλλά...
σίγουρο αυτό.
Ναι. Και δηλαδή θέλω να πω ότι το να πας για ψήλου πήδημα σε ένα απομακρυσμένο νησί της Ινδονησίας, επειδή είναι εύκολο σήμερα, δεν σημαίνει ότι αυτό είναι ουδέτερο και ανώδυνο από πλευράς οικολογικών ισορροπιών που έχουν σχέση τελικά ακόμα και με πανδημίες. Αλλά να μεταφερθούμε λίγο στον ελληνικό χώρο. Πραγματικά, κοιτώντας την οικονομική μας ιστορία των τελευταίων ετών, είναι εντυπωσιακή αυτή η αύξηση, αυτά τα άλματα. Ναι. Δηλαδή, περίπου σε 15 χρόνια σε αυτή τη χώρα από 10 εκατομμύρια τουρίστες φτάσαμε σχεδόν στα 30. Το ΑΕΠ της χώρας, βέβαια εδώ θέλω να με βοηθήσετε, αλλού διαβάζω από το Συμβούλιο το τουρισμού, Ταξιδιών και Τουρισμού, το Διεθνές, ότι είναι περίπου το 20% με βάση τα στοιχεία της Τραπέζης Ελλάδος είναι κατάτι χαμηλότερο. Πάντως είναι ασφαλώς, έχει αυξηθεί, είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι του ΑΕΠ της χώρας. Αυτό πώς έγινε μέσα σε τόσο σύντομο διάστημα? Σχεδόν το καταλάβαμε όσοι δεν ασχολούμαστε με
το. Είχαμε διπλασιασμό των αφίξεων.
Ναι.
Αυτό ήταν μια εξέλιξη η οποία είχε σειρά παραγόντων που λειτουργήσαν κάποια στιγμή στην αρχή του μνημονίου κιόλας, θα έλεγα, των μνημονιακών ετών. Αλλά παράλληλα με αυτά υπήρχαν και παράμετροι που είχαν ξεκινήσει από την αρχή της δεκαετίας του 2000, οι οποίες σταδιακά συμποσούμενες απέδωσαν. Δηλαδή νεότερα προϊόντα, ποιοτικότερες υποδομές, σαφέστατα καλύτερη και πιο διεισδυτική διαφήμιση, τιμολόγηση η οποία έπαψε να είναι ενός τύπου ή πολύ φτηνή ή ιδιαίτερα ακριβή χωρίς αντίστοιχες υπηρεσίες, άρα δεν έγινε εντελώς τυχαία. Μας ωφέλησαν σε κάποιο ποσοστό ζητήματα πολιτικά του τύπου θέματα τρομοκρατίας, αλλά όχι όσο ο πολλής κόσμος λέει. Άρα είχαμε δημιουργήσει συνθήκες οι οποίες απέδωσαν σωρευτικά, έπαιξε ρόλο θετικό όπως φάνηκε, αλλά αρκετά χρόνια μετά, και η περίπτωση της Ολυμπιάδας, η καλή εικόνα του τότε, αν θέλετε, και των έργων της, είναι και αυτό μια παραδοξότητα. Αποτέλεσμα όλων αυτών ήταν ότι είχαμε μια σαφή.
Βέβαια, την χρονιά της Ολυμπιάδας είχαμε λιγότερους τουρίστες.
Το ξέρω, αλλά η λογική ήταν ότι στην πορεία φαίνεται ότι από τη διαφήμιση που έγινε σταθερά αργότερα, η αναφορά και στην Ολυμπιάδα σαν μια περίπτωση συν τα έργα της Αθήνας θεωρήθηκαν ότι ήταν στοιχεία μιας καλής διαχείρισης πραγμάτων από εμάς. Αυξήθηκαν λοιπόν τα προϊόντα, αυξήθηκε το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, καλύτερη τιμολόγηση, περισσότεροι προορισμοί. Και είμαστε και κοντά, μην το ξεχνάμε, στις μεγάλες αγορές. Όλα αυτά απέδωσαν και είχαμε τα πολύ μεγάλα νούμερα. Το ποσοστό του ΑΕΠ επί της ουσίας είναι στα όρια του 30 πλέον. Και επίσης και το ποσοστό της απασχόλησης. Εάν λάβουμε λοιπόν υπόψη αυτά τα δύο, περίπου στο 30, εάν λάβουμε υπόψη και τις πολλαπλές θετικές επιδράσεις, οι οποίες είναι μετρημένες και από το ΚΕΠΕ και από το ΙΟΔΕ και από το ΣΕΤΕ, 2,2 με 2,6, αυτό σημαίνει ότι έχουμε νούμερα τα οποία είναι πάρα πολύ εντυπωσιακά, τόσο στο οικονομικό πεδίο, δηλαδή ποιοι άλλοι κλάδοι επηρεάζονται, όσο και στο πεδίο της απασχόλησης. Εδώ μπορεί κανείς λοιπόν να μιλήσει με κάποια ευκολία για μονοκαλλιέργεια. Από την άλλη πλευρά όμως θα πρέπει να αποδεχτούμε ότι η οικονομία των χωρών ξεκάθαρα επηρεάζεται με το τι πόρους διαθέτουν. Στην Ελλάδα οι πόροι που διαθέτει η χώρα, και δεν αναφέρομαι στα ξενοδοχεία και τις υποδομές, οι πόροι, οι φυσικοί πόροι, οι πολιτιστικοί, οι ιστορικοί, οι θρησκευτικοί, όλοι αυτοί είναι από τους πλουσιότερους παγκοσμίως. Αυτό πρέπει να γίνει αποδεκτό. Άρα δεν είναι τίποτα τυχαίο. Διαθέτουμε ένα σοβαρό συγκριτικό πλεονέκτημα. Κάποιος άλλος θα μπορούσε να διαθέτει με τον ίδιο τρόπο, και πάλι να μιλάγαμε για μονοκαλλιέργεια, κάτι άλλο στον αγροτικό τομέα, στην τεχνολογία ή στο πετρέλαιο. Εμείς έχουμε πολύ πολύ ισχυρούς πόρους για τον τουρισμό. Στην περίπτωση του ανταγωνισμού είμαστε σταθερά στους πρώτους 10-15 προορισμούς παγκοσμίως. Δεν είναι λοιπόν τυχαίο αυτό. Έχει να κάνει με το τι και η κάθε χώρα διαθέτει, γιατί πολλές άλλες χώρες, χωρίς να διαθέτουν τέτοιους χώρους, τους δημιουργούν.
Κύριε Τσάρτα, το ερώτημα είναι αν πρέπει κανείς αυτή την κρίση να την πάρει και λίγο ως ευκαιρία να τα ξανασκεφτεί όλα αυτά. Δηλαδή, αυτή είναι η εξέλιξη, πραγματικά εντυπωσιακή, γεωμετρική, αλλά το θέμα είναι ότι μπορεί να συνεχιστεί έτσι. Όπως βλέπουμε, υπάρχουν πρώτα απ' όλα απρόβλεπτα. Μια πανδημία, στο παρελθόν είχαμε γεωπολιτικές κρίσεις. Δεν μπορούν να αποκλειστούν αυτά, να ξανασυμβούν. Δεύτερον, η ίδια η επιτυχία μπορεί να γίνει μπούμεραγκ. Το βλέπουμε ότι υπάρχει κορεσμός σε διάφορα μέρη. Στην Ισπανία, ολόκληρες περιοχές υποβαθμίστηκαν από τον υπερτουρισμό και προσπαθούν να βρουν καινούργιες λύσεις. Επομένως. Φυσικά αυτό τώρα είναι πολυτέλεια για όσους τρέχουν να δουν τι θα κάνουν και πώς θα σωθούν φέτο τα εισοδήματά τους, τα εστιατόρια τους, τα ξενοδοχεία τους, αλλά είναι ρεαλιστικό σαν χώρα να το ξανασκεφτούμε όλο αυτό, ενώ από την πολιτική που έχει το κράτος να δίνει κίνητρα, πώς διοχετεύει τις δημόσιες επενδύσεις, τις υποδομές, αυτό το μεγάλο πρόγραμμα, όσο θα καταλήξει να είναι από το Ταμείο Ανασυγκρότησης, θα δώσει ακριβώς την ευκαιρία στις χώρες να ανασυγκροτήσουν την οικονομία τους προς τη μία ή την άλλη, μια σειρά από νέες κατευθύνσεις. Εκεί οφείλουμε να κάνουμε διορθώσεις. Στα 30 εκατομμύρια σήμερα τι να γίνουν, 40, 50, υπάρχει μια αφαίρουσα ικανότητα που λένε οι μηχανικοί.
Και πρέπει. Δηλαδή το βιώσιμο μοντέλο, ναι, το οποίο έχει επιτυχημένα παραδείγματα, πρέπει να διευρυνθεί. Στη χώρα. Πρέπει να γίνουμε όλο και περισσότερο μια χώρα βιώσιμων υπηρεσιών, πρακτικών και προτύπων ανάπτυξης. Στον τουρισμό. Από την άλλη πλευρά, αυτά τα χρήματα και αυτή η ευκαιρία, όπως καλά λέτε, είναι ευκταίο να διοχετευτούν σε συνέργειες όχι απαραίτητα με τον τουρισμό, αλλά και σε κλάδους οι οποίοι και αυτοί παρουσιάζουν πλεονεκτήματα. Είναι η τεχνολογία, μπορούμε να γίνουμε και εμείς ένα είδος νέου startup nation, όπως αναφέρεται το Ισραήλ. Εγώ θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ πιθανό να μπορούμε και η γεωπολιτική θέση της χώρας το επιτρέπει. Είναι η ενέργεια. Πολύ πιθανόν για πολλούς λόγους που καταλαβαίνετε. Είναι ένας, ας το πω έτσι, ποιοτικός, βιομηχανοποιημένος αγροτικός κλάδος με καλά ποιοτικά προϊόντα, όπως έχουμε και εκεί πολλές επιτυχίες. Βεβαίως ναι. Όταν όλα αυτά τα δείτε, θα δείτε όμως ότι οι συνέργειες με τον τουρισμό δεν πάβουν να υπάρχουν. Δηλαδή όλα αυτά θα έχουν επιπλέον θετικές επιπτώσεις, εάν δημιουργηθούν μέσω αυτών των επενδύσεων και των έργων, από την παρουσία του τουρισμού. Γιατί? Διότι έχουμε 10-11 εκατομμύρια και θα έχουμε 30 εκατομμύρια και 40 εκατομμύρια καταναλωτές. Θα έχουμε μια διαφημιστική εικόνα και ανθρώπους οι οποίοι μας ξέρουν ως προϊόν και ως χώρα.
Σωστά.
Κάθε χρόνο, χωρίς να πληρώνουμε τίποτα για αυτό. Άρα, ναι, είναι ευκαιρία και δεν έχει καμία σημασία αν ο τουρισμός μπορεί να ξαναπάει καλά, κατά τη δική μου γνώμη, και θα ξαναπάει. Οι υπόλοιποι κλάδοι οφείλουν να ενισχυθούν. Αλλά προς Θεού, μην γυρίσουμε σε μία, θα μου επιτρέψετε να πω, αφελή συζήτηση της δεκαετίας του 50, που ήταν η επιστροφή στον πρωτογενή τομέα με άλλους όρους ή στη βαριά βιομηχανία με κάποιους άλλους όρους. Υπάρχουν πράγματα που έχουν εξελιχθεί, αλλαγές που έχουν γίνει και επιστροφές στις οποίες δεν μπορούμε να γυρίσουμε. Δηλαδή κάποια πράγματα πρέπει να λαμβάνω την υπόψη πάντα, τι διαθέτει η κάθε χώρα, τι ανθρώπινο δυναμικό έχει, τι πλεονεκτήματα. Ένα από τα σοβαρά πλεονεκτήματα είναι σίγουρα ο τουρισμός.
Ασφαλώς, αλλά να σας ξαναρωτήσω κάτω στο δικηγόρο του διαβόλου και να κλείσουμε αυτό. Είναι θετικό να ακούμε κάθε 2-3 χρόνια τον Υπουργό, τον εκάστοτε τουρισμού, να λέει: ξέρετε, πήγαμε σε 40 εκατομμύρια αφίξεις φέτο, πήγαμε σε 50 εκατομμύρια αφίξεις. Και αυτό βέβαια να μην συμβαδίζει με ανάλογη αύξηση και των εσόδων, γιατί ένα πολύ μεγάλο μέρος της απόδοσης όλων αυτών, δυστυχώς για πολλούς λόγους, μένει εκτός χώρας ή σε άλλες τσέπες. Αλλά είναι αυτή η διαρκής ποσοτική, η λατρεία των αριθμών, ας πούμε, 2 εκατομμύρια επισκέφθηκαν τη Σαντορίνη, 3 εκατομμύρια, δεν έχει ένα όριο όλη αυτή η ιστορία?
Όχι, οι αριθμοί έχουν το νόημά τους, έχετε ένα δίκιο, δηλαδή οι αριθμοί έχουν το νόημά τους, αλλά σαφέστατα δεν μπορούμε να, δεν μιλάμε, δεν έχει καμία σημασία ο αριθμός και η επίκλησή τους. Έχουν το νόημά τους όταν μεταφράζονται σε σύνθετα πραγματικά έσοδα, όχι μόνο σε αφίξεις. Άρα έχουν σημασία όταν αυτά τα έσοδα πηγαίνουν εκεί που πρέπει. Λοιπόν, αν είναι και 20 εκατομμύρια ή 25 και η δαπάνη για παράδειγμα είναι πολύ καλύτερη, να είναι 20 και 25. Για να είναι καλύτερη σημαίνει ποιοτικότερο προϊόν. Ναι. Αυτό λοιπόν είναι το μείζον θέμα εδώ, να διατηρήσουμε την πολύ καλή μας θέση, να συνεχίσουμε να έχουμε ανάπτυξη στον τομέα, να υπερασπίσουμε τις θέσεις απασχόλησης και τους πάρα πολλούς, γιατί αυτό έχει μεγάλη σημασία για τη χώρα, τον πάρα πολύ μεγάλο αριθμό των αυτοαπασχολούμενων ανθρώπων στον τουρισμό που είναι οικογενειακές επιχειρήσεις. Αυτό είναι το μείζον θέμα.
Ναι. Μάλιστα. Κύριε Τσάρτα, ευχαριστώ πάρα πολύ. Αυτή η συζήτηση ασφαλώς είναι απολύτως επίκαιρη και θα χρειαστεί να την επαναληφθεί. Να σε ευχηθώ καλό καλοκαίρι, αν δεν τα ξαναπούμε σε αυτή την περίοδο. Γεια σας.
Να είστε καλά.
Και να θυμίσω ότι μιλούσαμε με τον κύριο Πάρη Τσάρτα, είναι καθηγητής τουριστικής ανάπτυξης στο Χαροκόπιο Πανεπιστήμιο, από τους πρώτους που ξεκίνησαν αυτό το μορφωτικό αντικείμενο, το επιστημονικό, παλιότερα στο Πανεπιστήμιο του Αιγαίου. Φυσικά το θέμα ήταν η κρίση στον τουρισμό φέτο λόγω πανδημίας. Η κατάσταση διεθνώς πώς εξελίσσεται, αν μπαίνουμε και σε νέα μοντέλα προσωρινά ή και πιο μόνιμα, το πώς κάνουμε τουρισμό και φυσικά όλα αυτά πόσο μας αφορούν εδώ στην Ελλάδα. Τώρα, υπάρχει ένα μυθιστόρημα που αρκετοί από εμάς όταν ήμασταν στην εφηβεία μας εκεί περίπου διαβάσαμε, του Κάρολου Ντίκενς, είναι οι μεγάλες προσδοκίες, όπου ο Άγγλος αυτός συγγραφέας περιέγραφε στα τέλη του 19ου αιώνα, την εποχή της πρώτης βιομηχανικής εποχής, ως μια σκληρής περίοδου, όπου όμως τα θαύματα ήταν δυνατά. Ανάλογες μεγάλες προσδοκίες υπάρχουν τώρα στις τέσσερις άκρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εξάμηνη γερμανική προεδρία, που ξεκίνησε όχι βέβαια σε την πρώτη βιομηχανική επανάσταση, αλλά σε μια εξαιρετικά κρίσιμη συγκυρία. Δεν είναι ίσως θαύματα αυτά που πρέπει να κάνει, αλλά σίγουρα βουνά πρέπει να μετακινηθούν. Όχι μόνο για την αντιμετώπιση της, σε υγειονομικό και οικονομικό επίπεδο της κρίσης που δημιουργεί ο κοροναϊός, αλλά και μια σειρά από άλλα ζητήματα που έχει η Ευρώπη εδώ και χρόνια. Κεντρικό σύνθημα έχει η γερμανική αυτή προεδρία, μαζί για την ανάκαμψη της Ευρώπης, και όλοι βέβαια περιμένουν να δουν πρώτα απ' όλα η ίδια η Γερμανία σαν χώρα, σαν εικόνα, πόσο θα μπορέσει να δικαιολογήσει το χαρακτηρισμό της ηγέτιδας δύναμης, αλλά βεβαίως και τελικά η Άγγελα Μέρκελ, αυτή η πολιτικός που τόσα έχουν υποθεί για την περίπτωσή της, τι η ευρωπαϊκή κληρονομιά θα αφήσει. Η Μέρκελ, να θυμίζουμε ότι είναι εδώ και καιρό η μακροβιότερη αρχηγός κυβέρνηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η δε χώρα της είναι δεύτερη φορά που αναλαμβάνει επί των ημερών της την προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό πολύ σπάνια συμβαίνει σε πολιτικό, γιατί η Μέρκελ με το να είναι από το 5 καγκελάριος, ήταν καγκελάριος και το 7, την προηγούμενη φορά δηλαδή που η Γερμανία είχε ξανά την Προεδρία της Ένωσης, τότε μεσούσε μια πολιτική κρίση, είχε καταρρεύσει το σχέδιο του Ευρωπαϊκού Συντάγματος. Η Γερμανία και η ίδια η Μέρκελ έπαιξαν ένα ρόλο να γίνει μια πετυχημένη διαπραγμάτευση για τη συνθήκη της Λισαβόνας, αυτή να έχουμε και πορευόμαστε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία διέσωσε εν μέρη τουλάχιστον το όραμα και την ιδέα του Ευρωπαϊκού Συντάγματος, διαμόρφωσε ένα ικανοποιητικό θεσμικό πλαίσιο για την Ένωση. Πρέπει βέβαια αυτό πάλι να ξαναλλάξει. Τώρα η Μέρκελ και η χώρα της πρέπει να αποτρέψουν μια άλλη κατάρρευση αυτή της οικονομίας, κυρίως από την καταστροφική πανδημία. Να πούμε και ένα τελευταίο πριν δώσω το λόγο στον Γιώργο Παπά από το Βερολίνο να μας μιλήσει αυτός για την γερμανική προεδρία. Να πω ότι στους υποστηρικτές της Ένωσης υπάρχει πάντα η θεωρία, όχι μόνο θεωρία, επικαλούνται την ιστορική εμπειρία ότι όταν υπάρχει μια μεγάλη κρίση, η Ευρωπαϊκή Ένωση τελικά καταφέρνει να δείξει τα αντανακλαστικά και να την ξεπεράσει και να γίνει και καλύτερη. Αλλά να δούμε αν αυτή είναι μια, ας πούμε, νομοτέλεια ιστορική και μπορεί να επαναλαμβάνεται κάθε φορά και την συγκεκριμένη. Γιώργο, γεια σου, καλημέρα στο Βερολίνο, από την Αθήνα.
Καλημέρα, πολύ διεύθυντη, καλημέρα.
Καταρχήν, ορισμένοι με το που ξεκινάει η γερμανική αυτή προεδρία μιλάνε για μια μεταλλαγμένη Γερμανία και Μέρκελ. Δηλαδή ότι αυτά τα χρόνια της κρίσης άλλαξαν κάπως την άποψη που έχουν οι Γερμανοί για τα ευρωπαϊκά πράγματα. Παρά το γεγονός βέβαια ότι όλες οι κριτικές που τους ασκήθηκαν ίσως δεν ήταν και δίκες, υπεραπλουστεύαμε τα πράγματα με το να θεωρούμε εδώ, ειδικά στον Νότο, ότι για όλα έφταιγε η Γερμανία. Αλλά η ίδια η Γερμανία άρχισε να βλέπει κάπως αλλιώς τα πράγματα. Το 2015 το απέδειξε με τη διαχείριση προσφυγικής κρίσης και τότε άρχισε να αντιστρέφεται ίσως και η εικόνα περί Γερμανίας και κυρίως της Μέρκελ. Πολλοί θεώρησαν ακριβώς ηγετικά χαρακτηριστικά αυτά τα οποία επέδειξε. Βέβαια στη Γερμανία μέσα τη βρίζαν διάφοροι. Αλλά σίγουρα δείχνουν μια άλλη στάση και κυρίως μια διάθεση να αντιμετωπιστούν γρήγορα τα πράγματα και όχι να αργοπορούμε.
Ναι, και είναι ευτυχή συγκυρία ότι αυτή τη στιγμή η Μέρκελ είναι εκείνη που θα διαχειριστεί η πολιτεία και τους επόμενους 6 μήνες αυτά τα κρίσιμα θέματα, γιατί θα πρέπει πραγματικά να γίνουν γρήγορα. Η αίσθηση που υπάρχει εδώ είναι ότι πιέζει η Μέρκελ και θα πιέσει η γερμανική προεδρία να γίνουν όσο το δυνατόν γρηγορότερα οι κινήσεις που είναι απαραίτητες και για το Ταμείο Ανασυγκρότησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και για τα υπόλοιπα θέματα, και για το Brexit το οποίο εκκρεμεί και για τα υπόλοιπα θέματα που θα πρέπει να ασχοληθεί αυτή η προεδρία. Έχει ενδιαφέρον αυτό που τόνισε στην αρχή, ότι οι προσδοκίες είναι πολλές και πράγματι είναι πάρα πολλές οι προσδοκίες από αυτή τη γερμανική προεδρία. Από το Brexit και το Ταμείο Ανασυγκρότησης μέχρι το Κόσοβο, όλοι κοιτούν στο Βερολίνο τι θα κάνει αυτό το εξάμηνο. Και αυτό από την άλλη μεριά αποτυπώνει και το ειδικό βάρος που έχει αποκτήσει η Γερμανία όλα αυτά τα χρόνια και το ρόλο που παίζει αυτή τη στιγμή στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αν σκεφτούμε ότι το προηγούμενο εξάμηνο είχε την Προεδρία η Κροατία, κανείς δεν είχε στο μυαλό κατά νου τι θα μπορούσε να κάνει η Κροατία για να διευθετηθούν διάφορα προβλήματα που είχε η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά ξαφνικά μάθαμε ότι τώρα υπάρχει η Προεδρία. Μέχρι πριν από 6 μήνες δεν ξέραμε καν ποια χώρα έχει την Προεδρία. Τώρα ξέρουμε ότι την έχει η Γερμανία και αυτό και μόνο, ξαναλέω, δείχνει το ειδικό βάρος της Γερμανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Από την άλλη μεριά, βέβαια, όσο ψηλά είναι ο πύχης, τώρα δυσκολότερο είναι και να τον φτάσει. Και σε κάποια θέματα μπορεί να περάσει και από κάτω. Αυτό είναι ο κίνδυνος ο μεγάλος που υπάρχει αυτή τη στιγμή. Και βέβαια τόνισε επίσης ότι το σημαντικό στοιχείο της Μέρκελ και το ρόλο που παίζει, διότι πράγματι το 2007 χειρίστηκε ή κλήθηκε να διαχειριστεί και τότε την ευρωπαϊκή κρίση με την αποτυχία του Ευρωπαϊκού Συντάγματος. Τότε ήταν το γαλλικό δημοψήφισμα και το ολλανδικό δημοψήφισμα που οδήγησαν σε πλήρη αποτυχία εκείνο το εγχείρημα. Κατάληξη εκείνου του εγχειρήματος ήταν εκείνης της κρίσης, ήταν από μια ένωση πεπρωμένου που θα ήμασταν εάν περνούσε το Σύνταγμα, να καταλήξουμε σε μια ένωση συμφερόντων. Είναι πολύ πιο κάτω, αλλά από την άλλη μεριά και πολύ πιο ρεαλιστικό. Και δεδομένου ότι η Μέρκελ είναι πολιτική του ρεαλισμού, μπορεί κανείς να εκτιμήσει ότι θα δει τα πράγματα και θα διαχειριστεί τα πράγματα σε ρεαλιστικό επίπεδο, έτσι ώστε να υπάρχει και ένα αποτέλεσμα. Επισήμανες και συμφωνώ απόλυτα αυτή τη στροφή που έκανε και η ίδια η Μέρκελ, αλλά και η Γερμανία με τον κορονοϊό και με την αποδοχή του Ταμείου Ανασυγκρότησης. Και έχει πάρα πολύ σημασία επίσης ότι δεν είναι μια στροφή που έγινε μια μέρα. Είναι μια προοδευτική πορεία της Γερμανίας, που πολύ σωστά είχε σχέση και με την κρίση την προσφυγική κρίση. Αυτό θα μπορούσε να αποτυπωθεί σε μία φράση της Μέρκελ Πολυδεύκη, που είπε και στην ομιλία της προχτές στην Γερμανική Βουλή: ό,τι είναι καλό για την Ευρώπη είναι καλό για τη Γερμανία. Ναι. Αυτή η φράση είναι που διαπερνάει την πολιτική της ίδιας της Μέρκελ, αλλά στο μεταξύ γίνεται κοινός τόπος σε ένα μεγάλο φάσμα και της γερμανικής οικονομίας και της γερμανικής πολιτικής. Έτσι κι αλλιώς στην κυβέρνηση, στα δύο κυβερνητικά κόμματα, τους Σοσιαλδημοκράτες και τους Χριστιανοδημοκράτες, είναι κοινός τόπος αυτό, αλλά έχει γίνει κοινός τόπος και σε σημαίνοντες παράγοντες της οικονομίας και της υπόλοιπης ζωής της Γερμανίας. Ήταν χαρακτηριστικό, για παράδειγμα, ότι εκείνοι που μπήκαν μπροστά στο να αποδεχτεί η Γερμανία το Ταμείο Ανασυγκρότησης και να αλλάξει να έχουμε αυτή την αλλαγή παραδείγματος με την αποδοχή χρεών σε ευρωπαϊκό επίπεδο από ευρωπαϊκό θεσμό για όλες τις χώρες, ήταν η βιομηχανή και ήταν το think tank της Γερμανίας, το οποίο είναι πολύ κοντά στο βιομηχανικό κόσμο, το Ινστιτούτο της Κολονίας.
Λοιπόν, και βέβαια ο εμβληματικός Σόιμπλε, έτσι, είναι πρέον πρόεδρος της Βουλής, παλιός, νομίζω και στη μια ομιλία της τελευταία που γνωρίζεις, μιλώντας για όλα αυτά, αιτιολογώντας τη στάση της στο Κοινοβούλιο, είπε ότι πρέπει να αποτρέψουμε την πανδημία να απειλεί στην ακαιρεότητα της ενιαίας αγοράς και τη συνοχή της Ένωσης. Οπότε αυτό που λες ότι ό,τι είναι καλό για την Ευρώπη είναι και για τη Γερμανία, μεταφράζεται σε πολύ συγκεκριμένα πράγματα. Αλλά να σε ρωτήσω το εξής: η Γερμανία, όσο μεγάλη και σημαντική να είναι, και πάλι μόνη της δεν μπορεί να τα κάνει όλα, και λίγο είναι υπεραπλούστευση ότι αυτή διατάζει τους πάντες, και βλέπουμε ότι ούτε καν αυτές τις βόρειες χώρες με τις οποίες συμμάχησε πολλές φορές, τις ελέγχει απολύτως τώρα. Θα το πούμε λίγο στη συνέχεια με το ταμείο. Αλλά υπάρχει αυτή η ιστορία του γαλλογερμανικού άξονα, της γαλλογερμανικής συνεργασίας. Επίσης, η Μέρκελ είπε κάποια στιγμή ότι όταν η Γερμανία και η Γαλλία συμφωνούν, δεν σημαίνει ότι και όλοι οι υπόλοιποι θα το κάνουν. Αλλά όταν Βερολίνο και Παρίσι δεν συγκλίνουν, τότε δεν μπορούμε να έχουμε καμία συμφωνία στην Ευρώπη. Αυτό είναι σαφές. Να θυμίσουμε στους ακροατές μας ότι όλη αυτή η ιστορία της ευρωπαϊκής κοινοποίησης ξεκίνησε από μια γαλλική ιδέα για το πώς θα ελεγχθεί η Γερμανία μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Έτσι. Η πρώτη απάντηση ήταν η διακήρυξη Σουμάν που δημιουργούσε τις πρώτες ευρωπαϊκές κοινότητες. Και έτσι ξεκίνησε αυτή η ιστορία. Δηλαδή ήταν μια αντίδραση της Γαλλίας στο πώς να μην ξαναεπαναλάβει η Γερμανία τα ίδια. Και μετά, όταν ενοποιήθηκε και έπεφτε το τείχος και ενοποιούνταν η Γερμανία, οι Γάλλοι πάλι είχαν την αγωνία τι θα γίνει μια ισχυρή ενοποιημένη Γερμανία, πώς θα την κρατήσουμε σε αυτό το ευρωπαϊκό οικοδόμημα που κάναμε. Και η απάντηση ήταν το ευρώ. Εν πωλής το ευρώ έγινε και γι' αυτό το λόγο. Τώρα είναι πάλι η Γαλλία που βάζει περισσότερο την ιδέα του Ταμείου Ανασυγκρότησης, εξ όσων γνωρίζουμε, αλλά φυσικά είναι η Γερμανία που θα το υλοποιήσει και με τα μέσα, τα υλικά και με το βάρος της, να πείσει και όλους τους υπόλοιπους, έτσι δεν είναι?
Έτσι είναι, και γι' αυτό είπαμε προηγουμένως ότι πρόκειται για αλλαγή παραδείγματος σε σχέση με τη στάση της Γερμανίας στα ευρωπαϊκά τεκτενόμενα, και είναι πολύ θετικό και ενδεικτικό μάλιστα και για τη συγκυρία στην οποία βρίσκεται αυτή τη στιγμή η Γερμανία. Διότι, όπως σωστά είπες, είναι υπεραπλουστευμένο να θεωρούμε ότι η Γερμανία κάνει κουμάντο απόλυτα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν κάνει απόλυτα κουμάντο. Είναι σημαντικότερος ενδεχομένως παίκτης και γεωγραφικά, αν το δει κανείς, είναι στο κέντρο της Ευρώπης, με σχέσεις ιδιαίτερες και ιδιόμορφες και με την Ανατολική Ευρώπη που δεν τις έχει η Γαλλία, αλλά με την αποχώρηση και της Μεγάλης Βρετανίας υπάρχει και μια αρχιτεκτονική μετατόπιση του κέντρου βάρους στο οικοδόμημα της Γερμανίας, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που έχει νέα προβλήματα και νέες προκλήσεις. Και εκείνο που ακούω συνέχεια και φαίνεται από τις δημόσιες τοποθετήσεις και της Μέρκελ, αλλά και τις αναζητήσεις οι οποίες υπάρχουν σε ένα ευρύτερο πεδίο για το τι γίνεται και που πάει ο κόσμος τα επόμενα χρόνια, εκείνο που γίνεται σιγά σιγά σε περισσότερους κατανοητό είναι ότι αυτή η αντιπαλότητα που θα υπάρξει τα επόμενα χρόνια μεταξύ των ΗΠΑ, της Ρωσίας και της Κίνας, μεταξύ αυτών των τριών πόλων, θα έχει τέτοια δύναμη που καμία ευρωπαϊκή χώρα μόνη της δεν θα μπορέσει να ανταποκριθεί, να παίξει κάποιο ρόλο σε αυτό το τρίγωνο, εάν παραμείνει μόνη της. Και αυτό έχει γίνει συνείδηση στη Γερμανία. Η Μέρκελ έτσι κι αλλιώς το τονίζει αυτό με κάθε αφορμή και με κάθε ευκαιρία. Γι' αυτό λοιπόν και η επανενεργοποίηση του γαλλογερμανικού άξονα είναι πάρα πολύ σημαντική, όχι μόνο για να γίνει διαχείριση των επίκαιρων ζητημάτων που έχει μπροστά της η Ευρωπαϊκή Ένωση αυτό το εξάμεινο στη Γερμανική Προεδρία, αλλά και σε ένα βάθος χρόνου. Εκείνο που είχε ενδιαφέρον στην επίσκεψη του Μακρόν στη Γερμανία και στη συνάντησή της με τη Μέρκελ στο Μέζεμπεργκ ήταν η διασύνδεση που προσπάθησαν ή προσπαθούν να κάνουν μεταξύ της Γερμανικής Προεδρίας αυτό το εξάμεινο και της Γαλλικής Προεδρίας που θα ακολουθήσει το πρώτο εξάμεινο του 2022. Βλέπουν ότι υπάρχει μια γραμμή σε αυτές τις δύο προεδρίες, έτσι ώστε να μπορέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση να απαντήσει όσο πιο συνεκτικότερα μπορεί στις προκλήσεις, οι οποίες δεν είναι μόνο ενός εξαμήνου. Και θα να λέω, αυτά τα προβλήματα που θα έχει να αντιμετωπίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση με την αντιπαλότητα Κίνας, Ρωσίας και Ηνωμένων Πολιτειών, η οποία όλο και θα εντείνεται το επόμενο διάστημα για διαφορετικούς λόγους που θα μπορούσαμε ενδεχομένως να εξηγήσουμε, αλλά είναι λίγο, έτσι κι αλλιώς αναμενόμενο. Αυτό βάζει την Ευρωπαϊκή Ένωση σε μια θέση να μπορέσει να συσφίξει ακόμα περισσότερο τις δυνάμεις της για να μπορέσει να ανταποκριθεί. Ιδάλλως δεν είναι καθόλου σίγουρο ότι θα το πετύχει. Έτσι. Ναι. Είναι πολύ αισιόδοξη η εκτίμηση ότι θα το πετύχει με βάση τα σημερινά δεδομένα. Αλλά δεν έχει άλλη επιλογή.
Αν διαβάσει κανείς το πρόγραμμα της Γερμανικής Προεδρίας και δει και το εξάμηνο, διαπιστώνει μια σειρά από στόχους. Δεν είναι μόνο η οικονομία, έχει στην εξωτερική πολιτική ενδιαφέροντα πράγματα. Πώς μπορεί να ξαναγίνει μια επαναπροσέγγιση της Κίνας περιπίν. Έχει για τα Δυτικά Βαλκάνια που μας ενδιαφέρει, η Γερμανία το υποστηρίζει αυτό, την τέλος πάντων συνέχιση της προσπάθειας ένταξής τους. Έχει την πράσινη στροφή, την πράσινη συμφωνία. Αλλά εκείνο που ασφαλώς είναι η καυτή πατάτα και το πιο επίγον είναι να καταφέρει να περάσει και σύντομα, ακόμα και μέσα στον Ιούλιο, την αρχική τουλάχιστον συμφωνία για αυτό το μηχανισμό, τον καινούριο ανασυγκρότησης της ευρωπαϊκής οικονομίας, το τέταρτο πυλώνα, σε σχέση με τους άλλους τρεις που είχαν ήδη αποφασιστεί. Αλλά αυτό σε συνδυασμό και με το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο, για τους κρατές να πούμε ότι αυτή η λέξη εννοεί τον τακτικό επταετή προϋπολογισμό που έχει έτσι κι αλλιώς η Ένωση, τον καταρτίζει για χρόνια μπροστά, 7 χρόνια είναι που έχει βάλει σαν όριο εδώ και καιρό, και όπου επίσης δεν υπήρχε συμφωνία πριν ξεσπάσει η κρίση. Αυτά θα πάνε δίπλα-δίπλα και σε ένα βαθμό είναι και συγκοινωνούν τα δοχεία, φαίνεται, για το πόσα χρήματα θα είναι δωρεάν και πόσα δάνεια, πόσο θα πάνε αναχώρα και βεβαίως και με τι όρους όλα αυτά θα αποπληρωθούν ή θα επιβλέπονται ή θα επιτηρούνται. Και πολλοί λένε ότι ακριβώς αυτή η ταυτόχρονη διαπραγμάτευση δίνει και μια ευελιξία, αλλά να προσέχουμε ότι μπορεί να φεύγει κάτι από το ένα και να πηγαίνει στο άλλο.
Ακριβώς, η δυσκολία που μια πρώτη ματιά φαίνεται ότι υπάρχει με την ταυτόχρονη διαχείριση αυτών των δύο πολύ σημαντικών ζητημάτων, στα οποία υπάρχει μεγάλη απόσταση μεταξύ των κρατών μελών. Έτσι, θα χρειαστούν πολλοί δρόμους ακόμη, μεγάλος δρόμος για να φτάσουμε σε μια συμφωνία, η οποία θα πρέπει να γίνει και πάρα πολύ σύντομα. Θα πρέπει να υπάρξει μέσα στην επόμενη εβδομάδα, μέσα στις επόμενες εβδομάδες, μέχρι την σύνοδο κορυφής.
17-18 Ιουλίου. Μερικοί λένε ότι ακόμα μία μπορεί να γίνει μέχρι τα τέλη του Ιουλίου, αν χρειαστεί, αλλά από εκεί και μετά το καλοκαίρι πέρασε, βέβαια. Θα πάμε από το Σεπτέμβριο, που θα είναι αργά.
Είναι φιλόδοξο αυτό το χρονοδιάγραμμα, αλλά.
Μιλάμε για αρχικές συμφωνίες επί των βασικών αρχών τώρα, σίγουρα.
Ακριβώς.
Οι τεχνικές πλευρές.
Αυτό που πρέπει να συμφωνηθεί, ειδικά για το Ταμείο Ανασυγκρότησης, θα πρέπει να περάσει και από τα Εθνικά Κοινοβούλια, να ακυρωθεί και από τις
Βεβαίως. 15, όχι από όλα, από 15 χώρες έχουν αυτό την υποχρέωση και βέβαια και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, καλά, εκεί είναι πιο δεδομένο ότι θα γίνει.
Όλα αυτά απαιτούν χρόνο, ο οποίος στην ουσία δεν υπάρχει, αλλά ίσως αυτή η συγκυρία του ότι πρέπει να γίνει διαπραγμάτευση και για τα δύο, ίσως τελικά να είναι η ευκαιρία για να μπορέσει να ολοκληρωθεί αυτή η διαπραγμάτευση και στα δύο αυτά μέτωπα, διότι θα θυμίσουμε εδώ και η διαπραγμάτευση για τον επταετή προϋπολογισμό. Ναι. Έχει πολύ καιρό που καρκινοβατεί τώρα. Θα έπρεπε να είχε κλείσει
και προ-κρίσης όλα αυτά.
Ακριβώς. Αυτή είναι ίσως και η ευκαιρία.
Ακριβώς επειδή η Μέρκελ λίγο πρέπει να τετραγωνίσει τον κύκλο σε αυτά και βλέπει τις αντιδράσεις που έχουν οι φιδωλοί, όπως τους λένε, δηλαδή εν προκειμένου είναι κυρίως η Ολλανδία, η Δανία, η Σουηδία, οι οποίες αντιδρούν. Εκεί φαίνεται, όλοι λένε ότι αν μη τι άλλο θα γίνει αποδεκτό αυτό ο μηχανισμός επιστροφών, ώστε να μην αυξηθεί δηλαδή ιδιαίτερα η συνεισφορά τους στον τακτικό προϋπολογισμό για να δεχθούν τα υπόλοιπα. Βέβαια το ερώτημα είναι ποιος θα έρθει να συμπληρώσει τα λεφτά που αφήνουν, ας πούμε, οι Βρετανοί πίσω, που συνεισφέραν 12 δισεκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Είναι τα δύσκολα.
Δεν υπάρχει αμφιβολία, το παζάρι θα είναι χοντρό. Υπάρχουν και διάφορες άλλες σκέψεις για ευρωπαϊκούς φόρους και στα κάψιμα και στις εκπομπές αερίων. Αλλά,
στις ψηφιακές υπηρεσίες επίσης των πολυεθνικών.
Ναι. Βέβαια όλα αυτά τα συζητάμε εδώ και πολλά χρόνια στην Ευρωπαϊκή Ένωση και δεν έχει καταλήξει σε μια συμφωνία. Να δούμε αν μέσα σε αυτή την κρίση θα περάσουν και κάποιες τέτοιες καινοτόμες και φιλόδοξες ιδέες. Θα το δούμε. Αλλά οι προκλήσεις όμως είναι πάρα πολλές. Και μαζί με αυτό, νομίζω ότι εκείνο που πρέπει να κρατήσουμε αυτή τη στιγμή είναι ότι υπάρχει καταρχήν συμφωνία. Κανένας δεν το αμφισβητεί το Ταμείο Ανασυγκρότησης. Όλοι το δέχονται. Εκείνο που διαπραγματεύονται αυτή τη στιγμή είναι πώς θα στηθεί αυτό.
Πώς θα στηθεί, η αναλογία δωρεάν χρημάτων προς δανεισμό, οι όροι επίσης επίβλεψης. Ένα τελευταίο. Η Μέρκελ έχει αναγεννηθεί μέσα από όλα τα πολιτικά, θα έλεγε κανείς. Σίγουρα και οι τάσεις των προηγούμενων μηνών έχουν αλλάξει σε σχέση και με την υποστήριξη και των προσώπων και των κομμάτων. Υπάρχει πιθανότητα να μείνει εν τέλει παραπάνω στην πολιτική από όσο έλεγε? Το όριό της ήταν οι εκλογές του 2021, ή είναι νωρίς αυτή η συζήτηση?
Όχι, δεν είμαι καθόλου νωρίς, αλλά προσωπική μου εκτίμηση είναι ότι η Μέρκελ δεν πρόκειται να ξαναθέσει υποψηφιότητα για πάρα πολλούς λόγους. Η προεδρία στην Ευρωπαϊκή Ένωση αυτό το εξάμηνο, η διαχείριση μιας κρίσης της μεγαλύτερης μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που θα την προσδώσει για κάποια εύσημα για να κλείσει την πολιτική της καριέρα με αυτά, δεν νομίζω ότι θα επιχειρήσει να ξαναμπεί στην φθορά της καθημερινής διαχείρισης της πολιτικής για τα επόμενα 4 χρόνια. Άσε δε που έτσι κι αλλιώς έχει παραιτηθεί από την Προεδρία του ΣΥΝΤΕΟΥ, το οποίο θα βγάλει έναν καινούριο πρόεδρο, ο οποίος σίγουρα θα θελήσει να είναι αυτός ο οποίος θα οδηγήσει το κόμμα στις εκλογές τον ερχόμενο Σεπτέμβριο. Νομίζω ότι δεν υπάρχει καμία πιθανότητα η Μέρκελ να αποφασίσει ξαναθέσει υποψηφιότητα, να ξαναμπεί στο.
Άρα, ό,τι και να γίνει, είναι περίπου 14-15 μήνες από τώρα που θα παραμένει και στο εθνικό και το ευρωπαϊκό προσκήνιο. Γιώργο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα χρειαστεί φυσικά να τα λέμε τακτικά κατά τη διάρκεια αυτού του εξαμήνου και της Προεδρίας, έτσι και αλλιώς τα λέμε. Να είσαι καλά.
Ευχαριστώ.
Καλό Σάββατο στο Βερολίνο από την Αθήνα. Και φίλοι ακροατές, να πω για όσους ενδιαφέρονται ότι στο site της erter.gr, εκτός ότι μπορείτε να βρείτε ξανά αυτή την εκπομπή, να την ακούσετε στο λειτουργία του Web Radio, και εκεί πρώτο πρόγραμμα, εκτός από τη ζωντανή μετάδοση, έχει σε λίστα μια σειρά από εκπομπές αναρτημένες. Αυτή αναρτάται μονίμως μετά από μερικές ώρες, και μπορείτε και να ψάξετε μέσα στο ειδησιογραφικό μέρος του site ένα άρθρο μας, η Γερμανική Προεδρία και οι μεγάλες προσδοκίες. Θα διαβάσετε αρκετά από αυτά που συζητούσαμε τώρα με τον Γιώργο Παπά. Εμείς ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο, Κυριακή, 11 με 12. Θα προηγηθεί 10.30 και μάλλον η ανάγνωση του τύπου λόγω παρατεταμένης μετάδοσης της λειτουργίας της Εκκλησίας. Αλλά εμάς το ραντεβού μας είναι σε 11 με 12. Όπου θα πάμε στις Ηνωμένες Πολιτείες να δούμε τι συμβαίνει εκεί με την πανδημία σε κοινωνικό, οικονομικό, πολιτικό επίπεδο. Και θα βουτήξουμε και στην τεχνολογία, να δούμε αυτή η κρίση τι αλλαγές έφερε μέσω της νέας χρήσης της τεχνολογίας, αλλά και γιατί η τεχνολογία δεν μπόρεσε να λύσει, τουλάχιστον να αντιμετωπίσει καλύτερα την κρίση του κοροναϊού, και τώρα δείχνει και όρια στο πόσο, ας πούμε, μπορεί να συμβάλλει στην έρευνα και σε όλες τις προσπάθειες που γίνονται για την υγειονομική αντιμετώπιση της. Λοιπόν, από τον Πολυδεύκη Παπαδόπουλο, ένα καλό Σάββατο να έχετε.